Tak jak jsme vlastně začali dnešní shromáždění tou písní a vlastně o tom i nějak jakoby mluvíme i dále, že já svou víru v tebe nestrácím, tak já bych chtěl dneska trošku mluvit na toto téma, abychom byli ti, kteří opravdu toto vyznávají a kteří se toho drží. A proto bych chtěl, abychom si mohli na začátek přečíst z Božího slova takové dva místa, které možná zdánlivě spolu nesouvisí, ale já bych pak chtěl trošku ukázat, že souvisí nějakým způsobem. A tak se podívejme do Matouše, takže Evangelium podle Matouše. A to první místo, které bychom si mohli společně přečíst, je v kapitole 13. A je to od verše 53. Takže Matouš 13, 53. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagoze. Takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má? A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Takže to je to první místo. A to druhé místo máme ob kapitolu, neboli teda o dvě kapitoly dál. A to je v Matouši v 15. kapitole. A tam si můžeme přečíst, myslím, zase známý příběh od verše 21. po 28. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala, smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedla. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslan jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem pane, jenže i psi se živí z drobtu, které spadnou ze stolu jejich pánu. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdravá. Tak já myslím, že známe asi tento příběh určitě dobře a chtěl bych se k němu potom vrátit a něco říct, ale teď bych se zaměřil na ten příběh původní, který tady máme napsaný v té 13. kapitole. Abychom trošičku byli v obraze a možná i v tom celkovém kontextu, ve kterém vlastně je to celé psáno a co tím nějak Matouš možná chce ukázat. Takže my tady máme městečko Nazaret, kde teda pán Ježíš vlastně žil nějakou dobu. A to město v Izraeli podle teda nejnovějších nějakých odhadů se typuje, že mělo zhruba v té době nějakých 500, něco přes 500 obyvatel. Mě hned napadlo teda se podívat, jako jak abych to si mohl přirovnat jako k nějakému městu u nás. A zjistil jsem, že takových měst jako moc není, takže spíše teda nějaké městečko. Tak jsem hned hledal teda, že tady na Karvinsku u nás, aby nám to bylo takové asi nejbližší a zjistil jsem, že žádné takové malé, ne městečko, ale vlastně obec, ani nemáme. Že možná ta nejmenší Doubrava, která tady jakoby je z těch úplně nejmenších, tak tam má přes 1200 obyvatel. takže jsem vlastně tady nic nenašel, tak jsem se díval na sousední Frýdecko Místecko a tam je těch teda obcí takových malých hned několik, například jsem tam našel Bocanovice, Řeku nebo Staré Hamry. Jo, takže to jsou takové vlastně vesničky, dá se říct, že to nejsou ani městečka. A jsou teda zhruba tak odpovídají co do počtu obyvatel právě tomu Nazaretu. Myslím, že zrovna v té parabibli, jakože tam je uveden Nošovice, tuším, že. Takže tam ty Nošovice jsou trošku větší, tam je to přes 1000 zase. Ale to důležité, co jsem tím chtěl říct, víte, když jsem teda vzpomněl ty Bocanovice, tak jsem si jenom vzpomněl na to, jak jsem jednou, ještě teda ve staré práci, když jsem tak jezdíval na různě teda na ty montáže a podobně, tak jsem přijel právě do Bocanovic a v Bocanovicích jsem hledal nějakou adresu nějakého člověka, GPSka, ještě to bylo tenkrát v plenkách, nebo možná už byly, ale nebylo to prostě běžně dostupné, takže jste neměli šanci, maximálně nějakou papírovou mapu, ale zrovna, myslím, Bocanovice jako žádnou mapu neměli, to jste museli složitě někde na obecní úřad a oni vám tam dali, když byli jako hodní, moc to nechtěli dávat, takže dali nějakou mapku a podle toho jste možná mohli jako nějak třeba najít, ale většinou vám to spíš vysvětlili, no tam pojedete doleva, tam doprava, jak vám řekli nějakých 50 adres třeba, že tak člověk vůbec nevěděl, hned se ztratil. Ale já jsem teda hledal zrovna konkrétního jednoho člověka a tak jsem prostě si říkal, no jedině se prostě zeptám, že? Takže jsem se zeptal a říkám, teď si vymyslím nějaké číslo popisné, že prostě hledám adresu, tady číslo popisné 56, protože tam nejsou ani ulice nějaké. A paní říká, jako, že no, podle čísla to vám jako neřeknu, to já tady jako neznám, ale když mi řeknete jméno, nebude problém, jako to určitě vám pomůžu v tom. A já říkám, tak jo, takže ten pán, co ho hledám, tak se jmenuje Sikora. A paní se začala smát, já si říkám, jakože, proč se jmenuje, no tady se tak jmenují skoro všichni, víte, jakože to je prostě problém. A říkám, aha, tak jsem pak teda uvedl jako i křestní jméno a ona pak říká, no i podle toho čísla to by mělo být něco staršího, to by mohlo být tam a tam a nakonec mě teda navigovala a já jsem to teda šťastně našel. Ale co jsem tím chtěl říct, tím jsem chtěl říct vlastně, že v těch malých vesničkách se většinou lidi dobře znají. A myslím si, že právě ta podobnost je právě na místě i s tím Nazaretem, že lidé znali Pana Ježíše velmi dobře. Znali, a vlastně si to tam čteme i v tom textu, že znali prostě jeho sourozence, znali jeho rodiče a prostě věděli v podstatě jakoby v uvozovkách o něm všechno. Možná si říkali, jako, že je dobrý člověk, vychovali ho na dobrého člověka. Je vidět, že už se v synagoze nějak třeba zapojuje a nějak prostě nějak i duchovně, že je asi na tom dobře. Takže nějak viděli, že má i asi vhled nějaký do Tóry a do tady těch věcí, takže takhle za ho možná brali někteří, ale víte, když přišlo na ty boží věci nějak konkrétně, a co se týče osobně do jejich života, tak najednou prostě si čteme, že lidé mu nevěřili. Možná si říkal, vždy tady žije s náma přes nějakých 30 let, takže to už je, myslím, že dost dlouhá doba, abych se mohl řadit k těm takzvaným starousedlíkům. A prostě je to syn tesaře, dobrý člověk, ale prorok, pochybuji, že je to prorok, no, možná. Ale syn Davidův, víte, syn Davidův, to bylo vlastně jakoby takové oslovení jakoby pro Mesiáše. Jo, to nebylo jenom tak, jako že to byl nějaký prostě potomek od Davida, ale to bylo přímo oslovení pro Mesiáše. Takže jakoby tím řekli, že prostě on a Mesiáš, to určitě ne. Jo, prostě lidé v něho nevěřili. A víte, myslím si, že to je něco, co je asi blízké i nám a řekl bych vůbec celkově asi ve světě, že lidé mají většinou takový ten postoj, že to vše, co je nějaké velké, co něco znamená, takže se stalo buď teda kdysi dávno v minulosti, anebo se teprve stane ne úplně v blízké budoucnosti. A ta přítomnost je častokrát takové, bereme ji prostě takové nějaké mezidoby, kdy se vlastně nic zvláštního neděje a kdy prostě, když se dějí nějaké věci, tak my si říkáme, no, to je možná nějaké zvláštní, to je divné, ale buďme na to opatrní a radši to zkoumejme a kdo ví, jak to je a často prověří a podobně. A prostě myslím si, že nějak podobně to fungovalo i právě v tom Nazaretu. A my si čteme, že ta jejich nevíra byla vlastně příčinou toho, že opravdu jenom nějaké malé množství těch lidí z toho Nazaretu zakusilo ve svém životě zázrak. Protože víra je hlavním božím požadavkem, aby Bůh mohl jednat v životech lidí. Já myslím, že to je věc, kterou všichni víme, ale chtěl bych to dneska znovu tak nějak připomenout a abychom prostě o tom možná jenom nespívali, ale abychom to opravdu nad tím přemýšleli. Abychom prostě to mohli žít. Abychom to prakticky uplatňovali v našich životech. A tak bych chtěl, abychom teď se posunuli do té kapitoly 15. A možná jenom pro doplnění textu nebo kontextu bych chtěl říct, že tady vlastně, než začne ten druhý příběh, kterému bych se chtěl hlavně teda věnovat, tak tady prostě máme napsáno, že nebo popsáno o tom, jak se Ježíš baví se zákonníky a farizeji a prostě probírají ty tradice o tom, co je čisté, co je nečisté. A prostě bychom řekli taková teologická rozprava, která nakonec skončí tím, že se farizeové urazí a odejdou. Je zajímavé, že Ježíš právě předtím, než jakoby nastala tato rozmluva jejich, tak udělal mnohé zázraky, si tam čteme, v té 15. na začátku, teda té 14., to je vlastně ta kapitola mezi těma dvěma, že Ježíš udělal mnohé zázraky, mnozí byli uzdraveni, osvobozeni, dokonce si tam čteme, že Pán Ježíš tam prostě chodí po vodě a co víc ještě vlastně tam nasytil tisíce lidí, vlastně zástup obrovský. A najednou prostě tam přichází ti zákonníci a mluví tam s ním, proč učedníci porušují tradice. Cítíte ten, nebo vidíte ten kontrast, jak prostě, že to jediné, co je zajímalo, tak bylo prostě, proč ti tvoji učedníci porušují tradice, proč si nemijou ruce, když tam sbírají prostě obily a jí prostě neumí týma rukama a tady takové ty věci. A to se možná, když nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, kde opravdu ti lidé byli. Ale někdy možná, víte, já věřím, že to tam není napsáno jenom tak, abychom se jakoby je nějak odsoudili, ty zákonníky a farizeje, a řekli si, no, ti byli úplně mimo. Ale možná bychom si to tak vzali i do svých životů. A opravdu se třeba zamysleli nad tím, jak se my díváme třeba na některé věci v našem životě, na tom, co se třeba děje kolem nás. Jestli někdy jako nejsme podobně, jak ti farizeové, že se prostě zajímáme úplně o něco jiného, než o to, o co bychom se zajímat měli. A Ježíš to vlastně zhrnul, to celé jejich přemýšlení a to jejich doptávání a tu jejich teologii nějakou, tak zhrnul vlastně citaci Izajáše, kdy jim řekl něco o tom, že vlastně Izajáš dobře říkal o tom, že tento lid mě ctí jenom rty, ale že jejich srdce je vzdáleno od Boha. A teď bych chtěl, abychom se podívali na to hlavní, na to, na co bych se chtěl zaměřit a možná tak trošičku pořád tam měli i takové to vědomí toho, o čem jsme mluvili teď. Takže teď máme tady ten příběh, kdy Pán Ježíš odchází. Odchází právě po těch možná únavných, nevím, rozmluvách a prostě tom hádání se s těmi zákonníky a farizeji, tak odchází do okolí pohanských měst, které se jmenují Týr a Sidon. Víte, to se možná může tak zdát, jako že to tady jako je, že odešel do nějakého vedlejšího městečka, ale ten Týr a Sidon, to bylo nějakých 60 kilometrů na severozápad, vlastně od místa, kde se staly tady tyto věci, když mluvil s těmi farizeji a zákonníky, takže poměrně jako velká vzdálenost, 60 kilometrů. To nebylo jako, že jste to ušli za jeden den. A takže prostě odchází do pohanských měst nebo do pohanských krajin, končin. A víte, zajímavé na tom je to, že toto je jediné místo, které hovoří o tom vlastně, že Pán Ježíš jakoby během té své služby, samozřejmě, protože víme, že do Egypta, že a podobně, jak byl jako malý, jako dítě, takže během té své služby překročil hranice Izraele. Jo, takže jakoby jediné místo, kdy vlastně jakoby během té své služby šel do zahraničí, bychom možná mohli říct, tak prostě bylo právě tady toto místo, kdy odešel do toho Týru a Sidonu nebo do toho okolí. A víte, to, ten Týr a Sidon a tam ty místa vlastně, to byla pohanská krajina, která se Izraelcům a možná i nám se může spojit třeba s královnou Jezábel, což víme všichni, jakože to nejsou moc, jakoby, nebo to není moc pozitivní osoba. Já vlastně i v dějinách Izraele to prostě byla opravdu negativní osobnost a myslím, že ten Týr Sidon vidíme i další jakoby takové negativní věci, které s tím vlastně Izraelci měli spojené. A můžeme to číst i v prorocích a v žalmech a podobně, ale víte, když se podíváme na to, jak to popisuje Marek v 7. kapitole, tak kdo třeba chcete, tak se můžete na to podívat, tak on je v tom trošičku podrobnější, tady v některých těch věcech, a píše, že vlastně Pan Ježíš nechtěl, aby někdo věděl, kde je. Takže prostě to bylo pro něho takové jakoby místo nějaké, kde chtěl být sám se svými učedníky. Pravděpodobně si potřeboval odpočinout, potřeboval možná něco učedníkům říct, nebo chtěl si na chviličku odpočinout od těch farizeů, zákonníků, nevíme úplně přesně. A právě možná tento pohanský kraj mu v tom mohl pomoci. Tam se mohl vlastně spolehnout na to, že bude mít jakoby klid od nějakých zástupů. A jelikož pobyt v této krajině byl už vlastně pro Židy jakoby nepřijatelný, to bylo něco, čím se vlastně znečistíte, jo, když tam přijdete do té pohanské krajiny, takže i proto kvůli tomu znečištění tam jakoby Izraelci nešli. Takže prostě tam měl jakoby takovou jistotu, že tam asi ty zákonníky a farizeje určitě nepotká. A tady bych se možná jenom krátce zastavil u té skutečnosti, že tady vidíme, že i Pán Ježíš, myslím, že bychom ještě našli pár míst, ale tady je to vidět, že prostě Pán Ježíš potřeboval taky si prostě odpočinout. Možná víme, že jsou někteří služebníci, kteří jsou velmi vytížení a prostě konají Boží dílo, po světě jezdí a podobně. A možná tak zapomínají tady právě na toto, na to, že je třeba si někdy odpočinout. Tím samozřejmě nemyslím odpočinout od Boha, od Božích věcí, ale myslím tím odpočinout třeba od služby. Prostě nabrat novou sílu, nabrat nějaké takové posilnění. A víte, když toto se neděje v životech lidí, tak pak končí s nějakým syndromem vyhoření nebo prostě s nějakými jinými problémy. A myslím si, že to je věc, která je platná nejenom pro službu Bohu, ale platí to vlastně i pro nás v naší třeba práci, ve firmě A může to být i třeba v domácnosti, třeba v nějaké starosti o chod domácnosti, o dům, o děti a prostě další a další věci. Takže myslím si, že to bych jenom tak trošku odbočil, abychom na to pamatovali. Ale pojďme dál. Tady teď dochází vlastně k nějakému setkání, které jakoby nebylo možná v plánu. Že? Jestli pán Ježíš si tam šel vlastně odpočinout nějak a chtěl být pryč od davu, tak najednou prostě se tam střetnou pán Ježíš s učedníky s nějakou ženou. Víte, já věřím tomu, že to nebyla nějaká souhra náhod a okamžiku, že prostě náhody takhle jako takové nejsou. A já věřím prostě, že to bylo setkání, které bylo připravené a určeno nebeským Otcem. A že by možná bylo dobré, i kdybychom my takto přemýšleli nad svými životy, nad věcmi, které se dějí kolem nás, že to není náhoda, že to, co se děje zrovna teď, momentálně má nějaký smysl, má nějaký význam. Možná ho nevidíme, nechápeme, a myslím si, že bychom ani nad tím nemusíme prostě nějak přemýšlet a každou věc, kterou děláme hned jako Bože, jaký toto má, co tím chceš mi říct a to, ale prostě žít jakoby přirozeně s tím vědomím, že vše, co se děje kolem nás, tak je prostě v Boží nebo pod Boží kontrolou, že Bůh o tom ví a že to má prostě nějaký smysl. A víte, ten příběh určitě všichni dobře známe. Já si sám pamatuju, že jsem ho četl několikrát a většinou, když jsem ho četl, tak jsem ho spíš tak jenom přeletěl, protože ty pocity, které jsem jakoby měl, když jsem to četl, tak byly takové všelijaké, takové smíšené. A nějak prostě jsem to tak vnímal, jako by mi to nezapadalo do mých představ o Pánu Ježíši Kristu. Nějak jsem prostě byl z toho vždycky takový nějaký, tak nějak z toho prostě někdy bylo těžko. Sice prostě člověk ví, že to nakonec dobře skončí, ale víte, když nad tím jakoby moc nepřemýšlíte a nějak to čtete a teď vás některé ty věci zarazí, že které tam jsou, tak možná člověk si řekne, no pojďme dál, jsou jiné místa a tam je to úžasné, že to teda dopadlo dobře a tak super. A víte, já si myslím, že většinou to právě je proto, a určitě to tak bylo i v mém životě, že jsem to jakoby tomu nerozuměl, možná právě proto, že jsem třeba neznal kontext, neznal jsem to dobové pozadí a někdy možná proto, že jsem nebyl ochoten přehodnotit nějaké svoje názory nebo prostě nějaké to stereotypní myšlení. A tak bych chtěl, abychom teď mohli společně zaměřit pozornost tady na tuto ženu, co vlastně o ní říká Boží slovo. My tady máme napsáno, že to byla řekyně, což vlastně znamená, že to byla pohanka. Pak Marek to tam popisuje konkrétně, že to byla vlastně Kananejka a že to byla Syrofeničanka. Jo, to znamená, to ukazovala na to místo, kde vlastně ona bydlela a ta Kananejka, to byl vlastně její původ. A navíc pravděpodobně to byla vdova nebo to byla rozvedená žena, protože vlastně ty věci řešila sama, neřešil to její muž. Běžně to bylo v té době zvykem, že tyto věci se vždycky nasadil otec, rodiny, muž, který šel a prostě bojoval za svou dceru, šel řešit ty věci. Tady to vidíme, že to tak nebylo, takže pravděpodobně byla sama. A víte, tyto okolnosti v jejím životě ji v podstatě degradovaly na samotné dno toho společenského žebříčku v Izraeli. A nejenom v Izraeli. Navíc měla dceru, která byla posedla. Víte, když nad tím budeme trošičku přemýšlet, tak možná si asi ani nedokážeme představit, co se třeba odehrávalo u nich doma. Možná bychom se mohli podívat do Božího slova, kde máme pár příběhů, nebudeme si je číst, ale zkusme zavzpomínat. Máme pár příkladů, které ukazují na to, jak démon dokáže ničit život člověka. A jenom bych třeba připomněl toho chlapce, který byl posedlý a vlastně démon s ním házel do vody a do ohně a prostě se ho snažil různými způsoby zničit. A jak když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že opravdu to, ta situace, ve které ona byla, tak bych těžko hledal, asi bych možná bychom našli, ale nějak jsem si s tím nedával moc práci, ale našli bychom velmi málo lidí, kteří byli v podobně těžké nebo zoufalejší situaci, než byla ona. A tím, že vlastně byla původem vlastně Kananejka a ty vlastně všechny věci kolem toho, tak bychom mohli říct, že ta její naděje byla téměř vlastně nulová. Nějaká naděje tam byla. A to byl vlastně Ježíš. Ona to věděla. Něco asi slyšela, že tam někde v Izraeli se prostě něco děje, že tam je někdo, nějaký prorok, učitel, kterému někteří říkají syn Davidův, protože ho poznali jako Mesiáše. A říkala si, možná on jediný, protože on opravdu dokáže pomoci lidem, dokáže prostě vyhnat démona. A to se opravdu v Izraeli nevidělo. A taky to pro ní prostě byla nějaká naděje, i když nulová, i když věděla asi, určitě věděla, jak se židé chovají k ženám, jak se chovají k pohankám, jak se chovají k rozvedeným nebo prostě k opuštěným, tak přesto prostě si možná říkala, třeba ten Pán Ježíš není takový, když on pomáhá lidem. On mluví o lásce, on mluví o odpuštění. A prostě my si tam čteme, že ona, když přišla za Ježíšem, tak nebo když slyšela o tom, že ten Ježíš přišel do té krajiny, odkud je ona, tak už to byl asi pro ní nějaký zázrak, takže se tam prostě vypravila a volá, křičí tam syn Davidův, syne Davidův, smiluj se nade mnou. Jo, už zase to oslovení, už jsem to říkal na začátku, že to oslovení syne Davidův, to bylo prostě, to byl titul pro Mesiáše. Víte, to se běžně nepoužívalo, že by někdo řekl někomu, ty jsi syn Davidův. A tato žena takto Ježíše oslovuje a prosí o milost. Víte, to není jenom nějaká obyčejná prosba, ale to, co tam vidíme, tak prostě to je křik. To je zoufalství. Zoufalý křik. A to, když si vlastně ten příběh čteme, tak najednou tam zjišťujeme takovou zvláštní věc, že Pán Ježíš na to nereaguje, neodpovídá, mlčí. Jo, ta žena prostě, zkusme si to teď představit, tu situaci, jak prostě je, v jakém je zoufalství, jak volá, jak křičí. A teď prostě místo toho, nechci říct ignorace, ale mlčení. Samozřejmě, že mlčení neznamená nesouhlas nebo neznamená ne, ale prostě ona potřebovala, aby Pán Ježíš pro ní udělal zázrak. A Pán Ježíš neodpovídá. A já jsem si to hned převedl do svého života. Zažili jsme to někdy, když jsme prostě volali k Bohu, když jsme volali Ježíši, pomoz mi. A Bůh neodpověděl na naše volání. Já věřím, že to známe všichni. Že to jsou věci možná, o kterých se moc nemluví, nebo úplně dobře se o tom nemluví. A ještě hůř, když to třeba čteme v Božím slově. Ale víte, já bych chtěl, abychom si položili tu otázku, proč Pán Ježíš mlčí. Víte, na to vždycky existuje odpověď. Když budeme hledat a když se budeme snažit prostě v tom najít ten smysl, proč, tak nám to Bůh ukáže. A já věřím, že v tomto konkrétním případě možná proto, že Bůh chtěl vyzkoušet její víru. Nechci říct, že to tak bylo stoprocentně, ale mohlo to být. Nebo možná chtěl něco na tom naučit učedníky. Nebo je možná zatím ještě něco jiného? Nevíme. Nevíme úplně přesně. Těžko říct, ale důležité je, že ten příběh pokračuje. Že vlastně ten příběh, můžeme říct, jakoby graduje. Že když se do toho jakoby ponoříme, představujeme si to, tak najednou teď prostě vidíme, že ta žena prostě ale neustává. Jo? Pořád křičí. A už najednou tady si čteme, že to začíná být nepříjemné i těm učedníkům. Jo? A oni tam říkají, když se na to díváme, pane, zbav se jí. Vždyť za námi křičí. Jo? Už to prostě oni vnímali, jakože, že to není dobré. Ona prostě nepřestává křičet. Já nevím, jak vy, já jsem si hned vzpomněl, když jsem to četl a přemýšlel jsem nad tím, tak jsem si vzpomněl na Bartimea, slepého žebráka, určitě to známe všichni, ten příběh, který taky vlastně nepřestával křičet a mnozí ho prostě okřikovali, že, ať je sticha, ale my tam si čteme, že Ježíš se zastavil a zavolal ho. On vlastně křičel stejně jako ta žena. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mesiáši, pomoz mi. Víte, oba dva ho uznávají jako Mesiáše, jako zachránce Izraele. Ale tady je reakce trošičku jiná, než u toho, nebo úplně jiná, než u toho Bartimea. Ježíš nic neříká a učedníci prostě, jim to je nepříjemné a chtějí prostě, aby situaci řešil. Víte, to slovo, které je zde použité, tam si čteme zbav se jí, tak je takové tvrdé, že? Jakože když se máte někoho zbavit, tak když ti někdo řekne zbav se ho, tak to je jako, že ho slušně někam pošlete, nebo prostě řeknete nemám čas, dej mi pokoj, neotravuj a podobně. Tady je to myšleno trošičku jinak. Tady to je myšleno jako by ve smyslu to řecké slovíčko, které je tam použito, tak je spíše v tom pozitivním smyslu. Jakoby zbav se jí ve smyslu jakoby vyhoví. Jo? Pomozí, vyřeže jí situaci nějakým způsobem. A to dává na věci trošičku jiný pohled, když se na to takto díváme. Možná jim bylo ta ženy líto, nebo už prostě nemohli poslouchat její nářek. Nevíme taky, co je k tomu vedlo. Ale chtěli prostě, ať pán Ježíš se nějak zastane. Ale pán Ježíš prostě se k ním obrácí k učedníkům a říká jim, ale já jsem poslan jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. A to je slovo, že na které prostě učedníci moc nemají co říct. A prostě teď nastává asi takové nějaké ticho nebo takové zvláštní, jakoby, že teď učedníci si říkají, aha, takže asi on jí teda nepomůže. A najednou prostě ta žena to využívá, jakoby tu situaci toho zastavení se a tak dále, takže přichází k tomu pánu Ježíši a prostě padá mu k nohám, klaní se před ním a říká prostě pomoz mi, prosím tě, pomoz mi. Potřebuji prostě tvoji pomoc, nikdo jiný mi nepomůže, jedině ty. A Ježíš tedy, když ta žena takto jakoby za ním přichází a padá mu k nohám, klaní se mu, tak ji konečně oslovuje. Možná si řekneme konečně, tak super, pane Ježíš to vyřeší, teď prostě řekne něco a bude klid. Ale zase prostě tady vidíme, že to není konec. Že to prostě zase ještě se vygraduje o kousek dál. Pane Ježíš říká, nesluší se vzít chleb dětem a hodit jej psům. Jak když jsem to četl, že, tak jsem si tak říkal, čověče, to je teda drsné slovo. To je prostě tvrdé. Proč tak to Pane Ježíš jedná tak tvrdě, tak drsně? Co to vlastně říká? Je to možná chyba nějaká, možná to myslí jako jinak, třeba tak jsem se díval, že do těch překladů různých a do řečtiny a jako jestli opravdu pes, že? Protože pes to je jako zvíře, jako opravdu, zvlášť v té době dneska už je to trošičku jinak, nebo hodně jinak teda, co se týče psu, ale on je prostě nazval, myslím si, že když někoho nazvete psem, tak to pořád jakoby je jako negativní určitě, ale dneska se tomu lidé spíš asi zasmějou, jako jo. Tenkrát prostě psi, to bylo, víte, to bylo jednak to opravdu teda bylo označení jakoby pro pohany, Židé takto označovali pohany jako špinavé psy. Takže a pes prostě to bylo nečisté zvíře, které se živilo mršinami a prostě zbytky jakoby jídel nějakých, co lidé vyhazovali, co už se jim doma nehodilo, co už nechtěli, co bylo třeba zkažené a podobně, to hodili ven a ti toulaví špinaví psi prostě přiběhli, sežrali to a takže to prostě byly pro ně nečisté zvířata. A takže tak to vlastně, když si to člověk čte a takhle nad tím přemýšlí, tak si říká, tak to je teda opravdu tvrdé slovo. Jak bych jednal já, kdyby mě pán Ježíš nazval psem? Pak jsem teda, když jsem se na to díval trošičku víc, tak jsem zjistil, že tady nebylo úplně použito to tvrdé slovo pes, jak to teda některé překlady používají, ale to jemnější slovo je štěně. Jo, takže jakoby štěňatům. Takže štěně, to už si člověk představí takového toho mazlíčka nějakého nebo hezké štěňátko, že na hraní. Ale každopádně to prostě nebyla lichotka. Jo, to zase bych nechtěl tady jako nějak rozmělňovat, že to bylo nějaké jako hezké. A zpátky bych se vrátil k tomu, jak bych reagoval já. Jak bys reagoval ty, kdyby toto řekl pán Ježíš. Víte, já věřím tomu, že většina lidí by se urazila a odešla by. A možná to známe, že jsou lidé, kteří se urážejí, když slyší pravdu. Jsou lidé, kteří se urážejí, když neslyší to, co by chtěli, abyste jim řekli. A potom se urážejí. Což teprve, když by slyšeli něco takového. A já jsem si říkal, nevím, jak bych reagoval já v této situaci. Ale víte, já věřím tomu, že ti, kteří jsou pokorní a kteří touží po milosti, tak prostě přemýšlí trošičku jinak. To jejich přemýšlení není, jak jsi mě to nazval, co si myslíš prostě, kdo jsi, já jsem člověk stejně jako ty a podobně. Ale víte, takový člověk přemýšlí úplně jinak. Marek to ještě vlastně doplňuje, když se pak díváme na to, tak on tam říká vlastně, že pan Ježíš řekl, nech napřed nasytit děti. A víte, to už zní trošičku jinak, tam už jakoby můžeme cítit tu naději, že v tom, tam je nech napřed nasytit děti, jakoby ta naděje tam je, až se nasytí děti, pak se můžou nasytit i ty štěňata. A prostě tato žena, já věřím tomu, že ona tu naději tam viděla, že ji tam vnímala, že prostě, že najednou to pro ní bylo něco, ano, tu je něco i pro mě, i něco já mohu dostat. Můžu dostat aspoň ten drobek, který spadne z toho stolu. A víte, to je prostě víra, to je pokora, to je prostě opravdová touha po milosti. Já jsem si jenom, když se vrátím teď k těm psům nebo těm štěňatům, tak jsme byli nedávno s manželkou na Javorovem a nejela lanovka, tak jsme to šli pěšky nahoru, protože foukal vítr. Tak jsme tam po dvou hodinách vylezli úplně zničení a říkáme, musíme se trošku občerstvit a dát si nějaké jídlo, tak jsme tam šli na tu chatu a jsme si teda dali nějakou polívku. A víte, zaujalo mě tam taková věc, že tam byl vlastně taky takový nějaký pár, který tam seděl u stolu, taky tam jedli nějaké jídlo a měli tam sebou psa, nějakého labradora. A bylo zajímavé pozorovat, že ten pes celou dobu, co tam prostě s nima byl, tak se nehnul z místa, koukal prostě nahoru na ty páničky, jo, a úplně skoro jakoby bez mrknutí oka úplně prostě sledoval, co, jestli mu něco nehodí. Jo, jestli prostě něco mu taky z toho nekápne, z toho oběda, jak oni tam obědvali. Víte, a bylo zajímavé, že oni prostě nic, že oni na to samozřejmě nereagovali. Už toho psa bylo líto, si říkám, to už chudák, tam tak ty oči smutné takové. A prostě bylo zajímavé, že oni už dojídali a pes najednou začal, jo, zakňučel, ten se podíval, tam něco prostě ulomil a hodil mu to a pes nadšený to prostě snědl a oni dojedli a pes byl spokojený. Víte, to, když jsem nad tím přemýšlel právě i potom v souvislosti tady s tímto, tak jsem si prostě znovu uvědomil ten rozdíl, když jsme teď mluvili nebo četli tu kapitolu 13. o tom postoji těch lidí z toho Nazaretu, těch známých, těch lidí, kteří tam s ním žili, a kdy prostě pro tu svou nevíru mnozí tito lidé nebyli uzdraveni. A najednou tady máme tu kenanskou ženu, která pro tu svoji, tou svojí velkou vírou pohla Božím srdcem a získala svobodu pro svou dceru. To úžasné je, že Pán Ježíš prostě, víte, když to slyšel, co ona mu odpověděla, že i psi se živí těmi zbytky, těmi drobky, které spadnou ze stolu Pánu, tak Pán Ježíš prostě ocenil její víru. Řekl, že prostě, že tvá víra, ženo, je veliká. Víte, toto ocenění se opravdu nedostalo nikomu. Samozřejmě kromě setníka, že to známe ten příběh, ten slyšel něco podobného, že takovou víru, jako měl ten setník, tak Pán Ježíš neviděl v celém Izraeli, ale pozor, my už nejsme v Izraeli, my jsme trošku dál, my jsme za hranicí Izraele, takže těch pár kilometrů za hranicí Izraele byla žena, která prostě měla velikou víru. Já věřím tomu, že ta její víra byla větší než semínko hořčice. A tak bych znovu chtěl říct, že opravdu bez ohledu na ten svůj původ, na společenský status, na okolnosti, můžeme i my zakusit drobky. A já věřím tomu, že více než drobky, protože ta žena zakusila více než drobky z Pánova stolu. Pokud samozřejmě ovšem věříme. Víte, farizeové zákonníci nerozpoznali, kým je Pán Ježíš. Nepoznali to ani mnozí z Nazaretu, ale tato cizinka se projevila jako žena velké víry, která věděla, že on je ten jediný, který může pomoci jejímu dítěti. A tak bych chtěla, aby tento příběh byl takovým povzbuzením, inspirací a výzvou pro nás k tomu, abychom byli vytrvali ve víře, v modlitbách, jak za naše blízké, tak i za ty naše osobní věci a problémy, které máme. Tak pokud můžeme, pojďme se teď společně postavit před Boží tvář a přijďme teď tak v modlitbách k němu s tím voláním, s tím naléhavým voláním, že opravdu chceme, aby Pán Ježíš se tak mohl chopit těch věcí, které prostě tak máme na srdci a které toužíme potom, aby se změnili. Náš drahý Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme tak za tento příběh, který tak máme napsaný v Božím slově a který nám tak ukazuje na to, jak ty jsi úžasný, jak jsi, Pane, nádherný, jak ty jednáš v životech lidí, jak to, Pane, nezáleží na tom, kým jsme a kdo jsme a co umíme a co známe, ale tobě záleží na srdci, tobě záleží na naší víře, na tom, jestli ti důvěřujeme. A my si, Pane, uvědomujeme, že opravdu to je to důležité, to je to podstatné. A tak tě prosíme, Pane, aby si nám pomohl v té naší nedověře, abychom, Pane, byli opravdu ti, kteří na tebe spoléhají, kteří ti věří, kteří volají k tobě, kteří touží, Pane, potom, aby ty jsi přišel, aby ty jsi učinil zázrak, aby ty jsi, Pane, vyřešil tu situaci. Prosím tě, Pane, pomoz nám v tom, abychom byli vytrvali v modlitbách, tak jako ta žena, o které jsme si četli. Prosíme, Pane, chceme mít tu víru. Chceme být, Pane, ti, kteří očekávají na tebe, na ty věci, že ty je, Pane, učiníš, protože jenom ty jediný to můžeš učinit. Nikdo jiný, Pane. A tak my se chceme spoléhat na tebe, i tady v tomto. A prosíme tě, Pane, vezmi to do svých rukou. Vyřeš, Pane, ty věci, pomoz nám. Ať tak, Pane, můžeme být chvalou tvé slávy. V každý čas, Pane. Ať tak můžeme ukazovat na tebe a svědčit, Pane, o těch velikých věcech, které ty jsi učinil a které ty činíš v našich životech. Amen.